Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Hostem páteční odpolední session je Václav Hájek, autor knihy esejů o stereotypech ve vizuální kultuře. Publikace s názvem Jak rozpoznat odpadkový koš by měla zpochybnit některé naše každodenní zvyklosti formované současnými masmediálními konvencemi. Václav Hájek v ní čtenářům a čtenářkám nabízí čerstvý a trochu provokativní pohled na vizuální kulturu dneška.
Odpolední session Rádia Wave s Ivanou Veselkovou.
Václav Hájek už tady s námi ve studiu v odpolední session. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
V tom medailonku nezaznělo, ale můžeme to teď říct, že vy jste zároveň i profesorem na Fakultě humanitních studií, kde právě vyučujete ten u nás možná trochu nový obor vizuální kultury nebo studií vizuální kultury. S tím rozmachem toho oboru to zatím u nás vypadá tak všelijak, nicméně mezi laickou veřejností už začíná být studium vizuální kultury trochu známé. Mimo té vaší knížky bych zmínila třeba i ten cyklus přednášek Fresh Eye, který probíhá pravidelně každý měsíc v pražském Trafostudiu. Takže znamená to tedy podle vás, že vliv obrazů na naší společnost roste, anebo tomu bylo tak vždycky, ale jenom teď roste ta potřeba to nějak zkoumat?
No, roste rozhodně. Tak i když si to vezmete jenom jako v takovém kvantitativním průzkumu, tak když bychom se podívali do novin někdy z 50. let a podívali se, kolik tam bylo obrázků, kolik tam bylo fotek, a když se podíváme dneska do novin i běžných, nemyslím jenom bulvár, ale myslím takzvaný deníky nebo takzvaně serióznější noviny, tak ten nárůst toho, ty obrazové složky, ty fotografický nebo jiný, je prostě zcela markantní. Takže ten kvantitativní nárůst je rozhodně zjevný a tam zřejmě se podepsaly hlavně změny technologický, protože je levnější tisk už od kdysi dávno, prostě se zlevnil ten tisk před desítkama let, potom jako nástup digitálních technologií, kdy je jednodušší prostě tu fotografii zpracovat, popřípadě i pozměnit, protože v těch novinách často nejsou ty fotografie tak, jak byly vyfocený, ale jsou nějak trošičku dodělaný, že jo, vyretušovaný a zkomponovaný nějak nově. Tak to je celkem markantní, to ten jakýsi kvantitativní nárůst, který, jak se tak okřídleně říká, někteří teoretici by možná byli proti, ale že kvantita se časem přerodí v kvalitu, ale u těch obrázků nebo u té vizuální kultury je to, myslím, celkem na místě, protože tak od těch 80. let 20. století najednou těch obrazů bylo tolik, že se opravdu začalo měnit cosi v mezilidský komunikaci, v tom, jako z čeho lidi čerpají informace, jakým způsobem vlastně čtou, že se začal měnit přístup k textu kvůli tomu nárůstu obrazů, a dneska už se mluví o jakýsi tý funkční negramotnosti, nebo o tom, že lidi nejsou schopní číst dlouhý texty, že jo, nebo že nejsou schopní udržet pozornost na tohleto klasický médium. No a v souvislosti, myslím, že potom i v takové oblasti, ne úplně tý populární, ale v oblasti třeba filozofie a tak, se začaly měnit názory jak na text, tak na obraz, kdy se začalo uvažovat hodně o tom třeba, že jinak funguje mluvený slovo a jinak funguje psaný text a že ten psaný text má nějaký svý vlastní zákonitosti a není to taková ta záruka jakýsi pravdivosti, jak se to v tom západním světě běžně o tom uvažovalo, a začalo se zároveň s jakousi kritikou textu teda nově zkoumat obraz, který zase tradičně té kritice podlíhal už někdy od antiky a podobně.
Tak z toho vyplývá, že ten váš obor, tedy studium vizuální kultury, je skutečně obrovsky široký, až interdisciplinární. No. Ale kdybych ještě zůstala u těch praktických aspektů, tak vnímáte to tak, že ten přehršel těch obrazů v současné společnosti generuje tu její změnu, anebo zároveň ta změněná společnost generuje tu přehršel těch obrazů, anebo je to tak nějak vzájemně propojeno?
Jo, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce? No, já myslím, že samozřejmě je to propojeno, protože různý posuny společenský a politický a kulturní a tak se nedějou jenom v oblasti médií, v oblasti poměru třeba mezi textem a obrazem a jejich jako významu, ale vůbec třeba od těch 80. let se v Evropě začala dít taková zvláštní věc, že se čím dál víc vlastně objevovala soukromá populární kultura, že třeba v Německu až do roku asi 80 něco neexistovaly třeba soukromí televize a že postupný vlastně ta postupná privatizace na to měla taky nějaký vliv, takže jako a zase, když vlastně ty původně veřejnoprávní média měly takový ty jako didaktický sklony a chtěli spíš vychovávat, vzdělávat a ne bavit, tak samozřejmě vzhledem k té tradiční kritice obrazů z hlediska jako jejich jakýsi zábavnosti, tak k tomu obrazu byly taky nějaký kritičtější. A takže se možná jako změnilo i něco v tom, že se změnila politika, ekonomie a tak ty obrazy najednou byly možná jako přijatelnější, žádoucnější a tak, no.
Přinesla nějakou další revoluci do studií vizuální kultury to, že se tak rozmohla sociální média a že každý má dnes dostupný třeba mobilní telefon s fotoaparátem, zároveň ty fotky nebo obrázky může hned dávat někam na internet, kde jsou dostupné širšímu množství lidí?
No určitě, ono zase se to netýká specificky jenom obrazu, protože i na těch sociálních sítích a podobně pořád jsou nějaký slova, nějaký zvuky a takovýhle věci, ale jako samozřejmě začíná se mluvit o té takzvané interaktivitě, o tom, že divák už není údajně jenom tím pasivním příjemcem toho mediálního sdělení, ale že si ho tak aktivně vytváří nebo že spolupracuje s tím výrobcem, s tím producentem. Ono se někdy v rámci mediálních studií uvažovalo o tom, že ten divák vlastně nikdy tak pasivní nebyl, protože i když třeba byla běžná televize, do který člověk nějak zasáhnout nemohl, tak mohl třeba přepínat programy, vypnout, zapnout, což je taky jakási interaktivita, z kina se dá taky odejít, nebo si člověk může při hororu zakrýt oči nebo něco takového, což je taky jakási taková základní typ interaktivity. Ale tenhle ten podíl toho diváka, jakožto vlastně jakýhosi spolupracovníka na té tvorbě vzrůstá, to je jedna věc. A taky se s tím hodně operuje, taky vlastně v rámci reklam nebo jakýsi propagace určitých produktů a tak se zdůrazňuje to, že si to právě můžeme nějak ovlivnit, že už nejsme jenom těma pasivníma příjemcema, ono je to taky fáma, že jo, my samozřejmě jsme pořád pasivníma příjemcema a je to dokonce ještě mnohem horší než dřív, protože nás to jenom vtahuje do toho procesu, ta rádoby interaktivita. No a druhá věc je otázka toho nebezpečí, že jo, toho nebezpečí těch různých sítí, o kterých se pořád mluví, o tom, že si omylem vystavíme obrázky, které vlastně jsme nechtěli, aby někdo viděl, ale nakonec to někdo vidí. A což taky ta tradiční vizuální kultura tohle to neobsahovala.
Není ten současný stav v důsledku kontraproduktivní pro nás, jakožto pro příjemce těch obrazových sdělení v tom smyslu, že by docházelo k nějaké inflaci a my bychom už mezi tím vším balastem nevnímali ani ty obrazy, které skutečně stojí za vnímání?
No, tak jako to pochopitelně, že k té inflaci dochází, protože opravdu ten vzrůst, jenom množství obrazů je tak markantní, to nejsou nějaký procenta, to jsou nárůsty úplně jako řádový, o nějaký x prostě řádů, že jo, že člověk někdy v nějakým středověku mohl vidět třeba jakýchsi pět umělejch obrazů třeba za týden, když šel někam do kostela. Dneska, když se jenom zapneme televizi, projdeme ulicí nebo si zapneme internet, tak prostě vidíme za vteřinu třeba 200 obrazů a za celý den jsou to 10 000. Takže samozřejmě jakási inflace, ale je otázka, co to znamená, jestli to může mít na člověka nějaký ničivý vliv nebo ne, protože spíše takový problém, že se někdy mluví o tom, že se to stává jakýmsi tím primárním světem, ve kterým žijeme, že jo? Že už nežijeme v té jakýsi původní realitě, ale žijeme v tom světě těch nápodob a modelů různých a takzvaných těch simulaker. A co to teda s člověkem udělá? Jestli prostě se člověk nějak bude měnit nebo nebude, jestli se v tom vůbec je schopen zorientovat, jestli v tom už jen tak zmateně prostě netěká, jestli vůbec je schopen nějak zaměřit na něco pozornost a dělat něco třeba pořádně, pečlivě, tak někdo samozřejmě uvažuje i o nějakých vlivech potom na nervový systém a tyhle ty otázky.
No. To asi ukáže až čas.
Ano, ano.
My, co se v tom teď momentálně pohybujeme, asi nemáme tak velký nadhled, to ocení asi naši potomci. Už jsme tady naťukli to téma reklamy, jakožto velkého generátora obrazů, které nás každodenně obklopují. Dá se říct, protože zaznívají takové názory, že třeba reklama by nás mohla i nějak kulturně kultivovat v případě, že by byla třeba dobře nebo nějak v uvozovkách umělecky vyrobená. Jak vy to vnímáte, tuhle možnost reklamy jakožto kultivátora společnosti?
No, samozřejmě, že by to fungovat mohlo, ale myslím, že je to naprosto proti duchu reklamy, proti podstatě reklamy. Podstatou reklamy je, že udělat propagaci nějakého výrobku tak, aby se prodal, tak, aby se co nejvíc prodával. A vlastně nejlíp z tohohle hlediska se zdá, že fungují takový ty naprosto banální, ty vlastně nejhloupější, nejtuctovější typy reklam, které se principiálně neustále opakujou, to známe, že jo, třeba z oblasti nějakých pracích prostředků a tak, který mají furt stejný jakýsi příběh. A ten příběh je totiž vlastně, ten vůbec, no,
můžeme
pardon.
To třeba nějak na konkrétním příkladu, no, třeba právě, protože jo, vím, že těm pracím prostředkům jste se zrovna třeba věnoval po obrazové stránce.
No, mimo jiné taky, no, já nebudu říkat žádnou značku, že jo, ale řeknu ten tu strukturu toho příběhu, která, jak říkám, se opakuje, tak víceméně je to taková struktura, že jo, že ten shot nebo ta událost začíná tím, že třeba si hrajou děti. To je ta idyla. Na začátku je idyla, krásný svět, že jo. Dítě upadne do bláta a má zablásený tričko a teďko prostě to je ta katastrofa, to je jakýsi ten zločin, to neštěstí, to nebezpečí. Běží k mamince, maminka spráskne ruce a pak říká, ale to vyřešíme, to uděláme, prostě s tím se poperem. Sundá tričko, že jo, takhle jako zamáchá před objektivem tím zázračným prostředkem, nacpe to do pračky, to tam všecko nandá a začne ten boj toho dobra se zlem, boj tý jakoby vlastně smrti s nesmrtelností, to ještě řeknu proč. Občas se tam objeví ten superhrdina v nějakým tom bílým triku, že jo, a ten jako tam pomáhá, to je ten Superman a tak dále. No a potom je teda dobojováno, je vyhráno, vyndá se ta nová vlastně substance z té pračky, to vypraný tričko a ta maminka ho vezme, přičichne si k němu, řekne, to je ale krásně voní, přiloží si ho k té tváři nebo ho třeba políbí a podobně, což zase je náboženský prvek, třeba při i katolických mších se používají takzvaný oskulatoria, což jsou třeba kalich na víno a podobně, se nejdřív políbí na výraz úcty. Že vlastně vyjadřujeme úctu tomu posvátnu, že jo, tomu božství. A takže tady vlastně se taky úctí jakýsi to božství, ta nová proměněná substance a pak následuje znovu ta idyla, ale to už je vlastně jakási ta nebeská idyla, to už je ta věčnost, to už je jako ta po té proměně. Takže vlastně to má strukturu mýtu nebo nějakého náboženského obřadu nebo pohádky taky mimo jiné. A o tom opakování mýtů, opakování pohádek, opakování rituálů se často mluví jako o té vlastně zcela základní lidské potřeby, protože lidi potřebují vědět, že ten svět, ve kterém žijou, se nerozpadá, že trvá, že bude trvat, že nejsou na nějaký jako hroudě, kterou rozežírají brouci, že jo, a tak.
To znamená, že ty reklamy nějak částečně parazitují nebo vykrádají tady ty osvědčené rituály a mýty, které v nějaké více či méně podobné formě pořád opakují.
Ano, jako tu základní strukturu mýtu, to nejsou jenom reklamy, to jsou třeba i komiksy a filmy, že jo, mainstreamové filmy, to je to samý víceméně. Ale ono vlastně, to je právě důležitý u té reklamy, protože ta reklama nám musí nabídnout něco opravdu hodně hodnotného. To, co nám nabízí, není prášek na praní. To je třeba nesmrtelnost, to je věčná blaženost, to je krása, to je idyla, jo, a tyhle ty radost, tyhle ty věci se nabízejí. Jo, ten prášek, to je něco naprosto podružného.
Když jste zmiňoval tu krásu, idylu, nesmrtelnost, spokojenost, tak často se hovoří o tom, že ty obrazy v současných masmédiích, zejména třeba časopisech, ale i videoklipech a tak dál, právě mohou vytvářet v lidech nějakou určitou frustraci z toho, že ten jejich reálný život se neslučuje s těmi obrazy, které vidí. Dejme tomu, že potom nejčastěji se opakuje to, že ty dívky jsou nespokojené s tím, jak vypadají, když se porovnávají s těmi idylickými ženami z lesklých magazínů. Myslíte si, že to skutečně má takový dopad, anebo že to je jenom něco, co v té společnosti je nějak zakořeněno, ale ty obrazy už na to nemají nějaký další zhoršující vliv?
Já myslím, že mají vliv. Určitě možná jako víc třeba v nějakém mladším věku, ale nejsem si jistý tím, že na ty dospělí to taky dost nefunguje. Já si myslím, že ten vliv tam určitě je, může se tak šířit určitá problematičnost kolem třeba bulimií, anorexií a těchto těch věcí, to rozhodně na to mají vliv ty vlastně ty vykonstruované figury modelek, které tak stejně nevypadají, což taky každý ví. Například myslím před časem někde v Brazílii nebo kde zakázali fotit hubený modelky, že museli být trošku oplácaný.
Ono se o tom pořád hodně mluví, tady o těch ideálech krásy, které by neměly být tak často prezentovány, nicméně i přesto, že se o tom hodně mluví, tak se to pořád tak prezentuje, tak není to tak, že ta společnost vyžaduje, jak se dívat se na hezké obrazy i částečně?
No, to je, jak jsem říkal, to jsou ty pohádky, lidi chtějí prostě neustále vlastně od dětství chtějí opakovat tu pohádku, tu krásnou pohádku o té princezně, o tom princovi, o tom věčně žili šťastně a blaženě na zámečku a podobně. To je prostě neustálý, to se nemění s dospělostí, to lidi chtějí furt a kvůli tomu koukají na filmy, kvůli tomu čtou špatné knihy třeba, vlastně by kvůli tomu měli i koukat na ty reklamy, protože tam se to rozvědějí v takovém krásném zuštěném podání. Já vždycky lidem doporučuji, aby se dívali na reklamní bloky. Jedna, která pokud by to někdo chtěl nějak teoreticky rozebírat, tak je to výborný zdroj. A pokud někdo chce dostat zhuštěně jako takovou tu injekci toho té blaženosti, tak je to na to taky mnohem lepší, než dívat se na dvouhodinový film.
Je to takový koncentrát blaženosti.
Ano, je to koncentrát blaženosti, ano.
Když se teď zastavíme u toho, co říká třeba současná starší generace, což jsou většinou nějaké lamenty nad tím, jak jsou teď všechny obrázky sprosté a vulgární a explicitně zobrazující lidskou sexualitu. Je to skutečně tak, že se ten stav posunuje tímhle směrem, a nebo to vždycky bylo tak a jenom teď zkrátka to nějak jinak vnímáme?
No, tak jako samozřejmě není to žádná novinka, jako docela výrazný pornografický reprezentace známe už přinejmenším z období renesance, jo, kde už třeba Giulio Romano dělal takový cykly grafik jako pornografických, potom samozřejmě z období libertinismu v 18. století ve Francii, že, kde kvetla i literatura na tohle téma, Markýz de Sade a tak dále. No a potom třeba v raném filmu, dokud se vlastně nevyvinula filmová cenzura, tak tam bylo spousta pornografie anebo obrazů, který by se dneska zařadili do té kategorie násilí, to znamená třeba operace, skuteční operace, to bylo oblíbený v tom raném filmu, pak přišla nějaká cenzura, takže ona je to samozřejmě otázka třeba nějaké té cenzury, otázka jakýsi kategorizace, protože pak se vyvinula ta známá kategorizace pro pornofilmy, že jsou to ty 3X, že jo, že nějaký filmy třeba pro děti to budou, já nevím, 2B a tak dále, a tak dále. Ale zase dneska jako většina těchto těch obrazů, buď to těch sexuálních a násilných a podobně, tak to je něco jako vlastně iluzivního, virtuálního, to není jako skutečný násilí v těch kriminálkách a tak, to je vytvořený uměle, to je jako nějaká maketa, to je nějaký přesvědčivý technologický trik. Takže je otázka vlastně, jak tohle to pojímat, ale na druhou stranu taky jako by mě zajímalo, kam až to může dojít, protože už jsme viděli, že jo, už jsme viděli rozpitvaný těla, už jsme viděli všechny prostě možný zločiny, jsme měli před očima v běžném vysílacím čase v televizi, pornografii, všechno už jako je běžně dostupný a nevím, kam to ještě, jako kde může být ten další krůček, protože samozřejmě ty lidi, ne že by tím byli znechucený, oni už jsou s tím spíš znuděný, že jo.
Ono možná ten další krůček by mohl být směrem víc asi k té realitě, protože třeba na internetu už v současné době jsou dostupné různé věci, které jsou skutečně reálné. Takzvaně reálné. Mám na mysli třeba různé záběry z války na Blízkém východě nebo z Iráku a tak dále, autonehody.
No, tak jako jednak asi některý z těch věcí třeba na YouTube a tak jsou skutečný, když si třeba dáte do vyhledávače heslo It's Real, tak vám vypadnou, že nějaký autonehody, potom takzvaně reálná pornografie, nesehraná, což jako je taky takový trošku sporný, ale tenhle ten hlad po tom reálnu nebo realitě, někdo to vykládá, třeba Slavoj Žižek, ten filozof to vykládá, takže je to právě daný tím, že žijeme už v tolik virtualizovaném světě, že všecko děláme přes počítače a mobily a to svoje tělo vlastně nevyužíváme, už jako nevíme, jak ten původní svět vlastně vypadá a chceme zase si jakoby šáhnout na tu jakousi původnost, původní realitu, což můžou být různě třeba ty tragédie, katastrofy, rozpitvané tělo a tak dále, anebo třeba ten Slavoj Žižek zmiňuje i takovou tu vzrůstající tendenci toho sebezraňování, že se třeba lidi řežou nožíkem do kůže a nesouvisí to s tím, že by chtěli spáchat sebevraždu, souvisí to s tím, že údajně vlastně chtějí znovu zažít to svý tělo, vůbec se přesvědčit o tom, že nejsou čistě jak v tom Matrixu, že to nejsou jenom virtuální osobnosti.
Tomu se věnuje i jeden z těch esejů, nebo tomuto tématu se věnuje i jeden z těch esejů v té vaší knize, jak rozpoznat odpadkový koš. Mm-hmm. Mě tam zaujalo, že vlastně teď tak částečně módní skarifikace má své kořeny už v soubojích někdy z 19. století. Ano. Tak možná jako takovou malou ukázku z té knihy bychom tenhle příběh mohli zmínit trochu detailněji.
Tak to je vlastně ten příběh o jizvě. To je jako otázka jizvy, což mě začalo zajímat kvůli tomu, že vždycky třeba v nějakém filmu, když Bruce Willis začne bojovat s nějakou zlou příšerou, tak s ní jako, že ho taky zlikviduje, pak se vrací z té bitvičky a takhle jako na lícní kosti má takovou malou jako vlastně zkrášlující jizvičku, která je kamsi důkazem o tom, že ten boj proběhl a že Bruce Willis opět zachránil lidstvo.
Ale tak, že to nebyla úplně brnkačka.
Že to nebyla úplně brnkačka, ale zas nebylo to až tak náročný, jak by se mohlo zdát. A takže mě začaly zajímat ty jizvičky, což je běžný. Potom to, že dneska je vyjma tetování, ta skarifikace jako oblíbený módní doplněk, nebo že se lidi řežou do té kůže z těch důvodů údajně, aby znovu prožili to svý tělo. No a začal jsem hledat tu historicitu toho a nějak jsem narazil na ty takzvaný, ono se tomu v 19. století říkalo německé souboje, protože se to pěstovalo hlavně v Německu, tak od první poloviny 19. století už v podstatě bylo to vlastně takový trochu markírovaný, sehrávaný souboje, který nesloužily úplně k tomu, aby opravdu se lidi pobili nebo zabili. Probíhalo to tak, že ty lidi drželi šavle nad hlavou a byli celý zabalený do takových kožených krunýřů, měli ochranný brýle přes oči a vlastně jediný místo, který mohli zasáhnout, bylo čelo nebo tvář a to taky bylo účelem, aby nakonec prostě si posekali ten obličej a vznikly tam ty krásné jizvičky. Občas si omylem usekli nos, takže časem se začalo nosit i štítek na nos, takovej plechovej nástavec na nos, protože se mělo za to, že useknutý nos není tak pěknej. No a takže vznikaly ty krásné, zkrášlující jizvy, dělali to hodně studenti vysokých škol, mimo jiné v Německu. A ta zkrášlující jizva mohla mít třeba takový výsledek, že třeba nějaká slečna, která se chtěla vdát a chtěla si vzít nějakého toho pseudohrdinu, tak si vybírala podle toho, kdo má pěknou jizvu. Takže se dalo docela dobře oženit podle toho, jakou hezkou jizvu někdo měl. A bylo to samozřejmě populární pak ještě mezi německými oficíry za druhé světové války, že jo, to ještě furt celkem bylo v kurzu.
Když se takhle intenzivně zabýváte vizuální kulturou, jste ještě schopen třeba chodit po městě nebo dívat se na televizi bez toho, aniž byste všechny ty obrazy a reklamy analyzoval?
No, jo, protože já vždycky začnu si analyzovat jenom, když něco vlastně chci napsat. Nebo buď to, když mám chuť si napsat jen tak nějakou esej a hledám téma, nebo když pochopitelně píšu něco, že jsem byl požádán o nějaký text na nějaký téma, ale jinak pořád ještě, myslím, se pohybuju celkem jako v mezích nějakého normálu a většinou si nic neanalyzuju jen tak, nebo automaticky, nebo podvědomně.
My už jsme zmiňovali jako jeden z těch příkladů, kterým jste se věnoval, reklamy na prací prášky. Další z těch reklam, které často vídáme, nebo i z těch obrazů, které často vídáme, je nebezpečí nejrůznějších bakterií, které na nás všude číhají, aby ohrožovaly naše životy a životy našich dětí. To je vlastně úplně úvodní kapitola nebo úvodní esej v té vaší knížce. Tak pojďme říct něco k tomu obrazovému nebezpečí bakterií.
Jo, tak bakterie právě jsou určitě zajímavý. Mně se na tom vždycky líbí, když jsou ty právě ty detergenty na to mytí záchodů a nějaký takovýhle různý přípravky na hubení bakterií nebo nějaký léky, které údajně prostě všechno zabijou, co je kilometr daleko, tak všechno bude prostě mrtvý. Tak jednak to argumentace tou smrtí, že jo, všechny bakterie zemřou nebo miliony bakterií zemřou a bude to prostě rychle, bude to taková ta blitzkrieg s bakteriema. to je pěkný, ale tam pochopitelně bohužel to nemá nějakou takovou tu tradici, že jo? Protože tam se ta obrazová tradice doslovná moc nenajde, protože bakterie se začaly objevovat až někdy v 19. století v rámci nějaký přírodovědy a tak. Ale můžeme tam najít tradici takového, protože ty bakterie jsou vždycky takový ty monstříčka, takový ty neforemný monstra, třeba že jo, jak jsou v tom záchodu a plujou tam v té ponorce, takhle v té míse a je to takový to neforemný monstrum, který mu tak nějak se rozkládá trošku ten obličejček a tak. Takže tam bychom to, když se to propojí s tou tradicí monstrozity, tak tam samozřejmě ta tradice je velmi bohatá, už někdy od starověku, kdy o tom monstru se vždycky uvažovalo jako o něčem, co je z nějakého jiného světa, z nějakého světa za hranicema toho našeho domova, té naší blízkosti a že je to vlastně nebezpečný, ohrožuje nás to. Vlastně někdy v antice se uvažovalo, že jako vlastně ty barbaři jsou ty monstra, nebo ve středověkých různých cestopisech a podobně byli jako obyvatelé nějakých neznámých zemí znázorňováni jako jakýsi monstra, který mají třeba hlavu na břiše nebo mají nějaký obří uši, se jejich pomocí prostě lítají v povětří a jsou zároveň jako bizarní a zároveň nebezpeční, musíme se s nima nějak vyrovnat. No a jinak pochopitelně to najdeme ve filmech, že jo, počínaje nějakýma těma kmenama Androméda a tak, kde je to zase takový to nebezpečí toho světového rozkladu a nákazy a tak dále a nějak se s tím je potřeba poprat. Takže myslím si, že ten vstup přes ty bakterie do té problematiky těch různých obsesí a stereotypů té současné vizuální kultury je docela jako na místě.
Dle jakého klíče jste tam ty eseje vybíral, protože tam těch témat je skutečně hodně, začíná to těmi bakteriemi, jsou tam ty prací prášky, jsou tam ale třeba i vizuální mýty a stereotypy, které zneužívá nebo využívá současná firemní kultura, tak měl jste nějaký striktní klíč?
No, striktní klíč jsem opravdu tedy neměl. Bylo to většinou daný tím, že já jsem nejdřív si ty eseje psal čistě pro zábavu vlastně, nebo že jsem si začal dělat ten blog vlastně jednak trochu pro zábavu, jednak kvůli tomu, že jsem měl třeba nějaký přednášky připravený jenom osnovy a chtěl jsem z toho udělat krátký texty.
Ten blog Malý teoretik.
Ano, ten Malý teoretik. A tak jsem si to začal tak jako dělat v podstatě pro zábavu a jako takovou sbírku vlastně nápadů, ke kterým se třeba někdy časem vrátím jako takový první nástřel. Potom jsem to samozřejmě trošku upravil, ale ne moc. A bylo to daný tím, co jsem tak kolem sebe nacházel, co jsem kolem sebe viděl a pak jsem zjistil, že se tam určitý věci opakují. Vlastně až zpětně jsem zjistil, že se hodně věcí třeba točí kolem motivů, kolem různých tělesných motivů v obraze a ve vizuální kultuře, že se hodně věcí točí kolem jakýsi té intimity, takže vlastně jsem tu strukturu dělal zpětně. No.
Chodidla třeba.
Chodidla, ano.
Jsou v knize Jak rozpoznat odpadkový
ano,
koš.
Ano, ano.
Tak snad jsme alespoň trochu osvětlili ten skutečně široký svět vizuální kultury. Navnadili jsme na Jak rozpoznat odpadkový koš. A děkujeme, že jste dorazil k nám a v audio vysílání jste nám pohovořil o vizuální kultuře, což je taky takový trochu paradox dnešní doby. Ale mohl se na vás někdo dívat třeba na webkameře.
Aha, vida. Tak taky děkuju a naschledanou.
Hezké odpoledne.